Kalikale panyengu ya kudanga kukavevye makuni, vinyama na vyose vya nteura. Kukavevye zuwa, mwezi na nyenyezi. Kose kose kukawa wakamdima. Chivuta wakawa kwenye kura. Chivuta waliko sono ndipo waza mkuu wako na kundazi. Mwakutimweka, vyose ivi chivuta ukuchita mviwemi. Chivuta kuti wakubuda panji kwa nanga chara ndipo kuti wangateta chara. Chivuta wakarengaso vangero ndipo wakawa bakwenerera kwa iye. Wakawako mungero uyo wakawa ngati ndi mulongozi ndipo zina lake wakawa Lucifer. Wakawa na maonekero gawe michomene kweniso wakajitunthumula kuti wakwenena kuti wawe wakulingana na chuta. Ndipo wakaluta na kuyakapusika vangero vanyake kuti vamulondezke. Mantula chuta wakalenga mwezi, nyenyezi, ndiposo na zuwa. Para mkuona hivyo mkuzingirizika navyo, vikarengeka na chuta. Ndipo chuta wakarenga vinyama vyose, viuni, vyamdera, ndiposo na somba za maji. Munga wona imumawene vinyama hivyo vili pachitutuzi. Mwicho mkuna kumayo mawanyane, chuta yeka ndiye nguwa mkongono pavyose, ndipo ndiyo yeka uyo wakwena kutevetereka. Yo. Chuta kuti kukamwenena chara kutuwazomerezi ya Lucifer kukara pamoza na chuta na vangero manyake. Pachifuwa ichi kukawa nkondo ikuru chumene. Ma pa vangero ba Lucifer ndiposo na vangero ba chuta. Ndipo chuta wakamukizgira pasi. Mwanyamuno wati kumayo pakuleru kuti Lucifer sunu tikumayo kuti ndi satana. Ndipo vangelo au bari kulondezga satana, ndipo tikuwachima kuti ndi mizimu iheni iyo ikulondezga satana. Mkumanya mwa kutemweka, satana wakutinga chomene usange vantu wa kulondezga chivuta. Sono wonani pa chituzi cha chivili.